ที่เราสวดเมื่อกี้ว่าโลกมายั่งยืนคำว่าโลกนี่มีความหมายหลายอย่างคือโลกภายนอกอย่างหนึ่งและโลกของตัวเราอย่างหนึ่งดังนั้นถึงความที่มันไม่ยั่งยืนนั้นใจของเราก็คิดอยู่ว่าจะหาที่ปลอดภัยที่ไหนถ้าจะหาความปลอดภัยกับทรัพย์สมบัติภายนอกมันก็ไม่ได้จะหาความปลอดภัยกับร่างกายมันก็ไม่ได้อีกส่วนจิตใจเราท่านก็บอกว่าความปลอดภัยก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าเราต้องอบรมจิตใจให้มันมีคุณธรรมขึ้นมาถ้าคุณธรรมไม่มีมันก็ไม่ปลอดภัยอีกก็จิตว้าวุ่นอยู่แล้วนะความโลภความโกรธความหลง108,000อย่างไว้ใจไม่ได้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมีอยู่อย่างเดียวเราจะต้องสร้างความปลอดภัยขึ้นมาในจิตใจของเราอย่างที่เราสวดเมื่อกี้มันมาจากพระสูตรอันหนึ่งพระรัฐบาลตอนที่ยังเป็นคารวาสก็เป็นลูกเศรษฐีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็ราบเรียบดีก็รู้ตัวว่าพ่อแม่ก็จะยกสมบัติให้แถมอย่างก่อนที่จะยกสมบัติเขาก็ยกเมียให้ทั้งหลายคนรัฐบาลก็อยู่ในบ้านสุขสบายแต่ใจส่วนหนึ่งก็ไม่มีความสุขนึกอยู่ในใจเราจะหาอะไรดีกว่านี้ในชีวิตพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองนั้นพระรัฐบาลก็เลยไปเข้าไปเฝ้าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาอยากจะบวชพระเจ้าถามว่าพ่อแม่อนุญาตหรือบอกว่ายังก็กลับไปที่บ้านพอขออนุญาตจากพ่อแม่พ่อแม่บอกว่าไม่ได้หรอกลูกคนเดียวเราเป็นห่วงเป็นใยถ้าบวชเป็นพระมันจะลำบากอย่างนั้นลำบากอย่างนี้ไม่ได้คนไม่เคยอยู่ยากลำบากจะทนไม่ได้แถมเราก็จะคิดถึงไหนๆเราจะพลัดพรากจากกันสักวันหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องพลัดพรากจากกันก็ให้อยู่ด้วยกันเถอะแต่รัฐบาลไม่ฟังบอกว่าจะไม่ยอมกินข้าวจนกว่าพ่อแม่จะอนุญาตก็เลยนอนอยู่กับพื้นพ่อแม่ก็อ้อนวอนก็ไม่ฟังพ่อแม่ก็เลยหาเพื่อนช่วยกันพูดเถอะเพื่อนก็ไปอ้อนวอนอีกรัฐบาลก็ไม่ฟังอีกนอนอยู่นั่นไม่ยอมกินข้าวจนเพื่อนก็พูดกับพ่อแม่ปล่อยให้เขาเถอะไหนๆค่อยๆอยู่สุขสบายออกไปอยู่เป็นพระโอ้โหจะมันลำบากขนาดไหนเป็นตบะเอ่ยอะไรเอ่ยคงทนไม่ได้หรอกเดี๋ยวกลับมาอีกไม่ต้องห่วงครับพ่อแม่จึงอนุญาตพอรัฐบาลลุกขึ้นมาทานข้าวเสร็จแล้วก็ออกบวชที่ออกบวชแล้วรู้ว่าที่อยู่ใกล้บ้านก็จะมีปัญหากับพ่อแม่ก็เลยออกไปอยู่คนละเมืองกันปฏิบัติไปจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่พอสำเร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขออนุญาตกลับไปเยี่ยมบ้านพุทธเจ้าบอกว่าคนนี้ไม่กลับหรอกใจมั่นคงแล้วจึงอนุญาตกลับไปถึงบ้านเช้าวันนั้นบิณฑบาตเข้ามาในเขตบ้านที่พ่อแม่เห็นก็ไม่รู้จักเลยจำหน้าไม่ได้ก็ไปด่าว่าเอ้ยพระหัวล้อเนี่ยพาลูกชายเราไปไหนก็ไม่ทราบไปด่าว่าต่างๆนานาพระรัฐบาลก็เฉยออกนอกบ้านอีกพอออกนอกบ้านเดินอยู่หลังบ้านพอดีนางทาสีกำลังจะเทข้าวบูชาเมื่อวานเททิ้งเลย พระรัฐบาลก็เลยบอกไหนๆที่จะเททิ้งให้เทไปในบาทนี้ก็แล้วกันพอเปิดฝาบาทนางทาสีพอใส่อาหารมันจำมือได้วันนี้มือของรัฐบาลนะก็เลยเข้าไปเฝ้าพ่อแม่บอกนี่รัฐบาลมาแล้วพ่อแม่ก็ดีใจยะโอ้ยถ้าเทพูดความจริงก็จะให้ปล่อยออกจากความเป็นทาสนะพ่อก็เลยออกไปเห็นกำลังนั่งฉันข้าวอยู่ที่มุมหนึ่งริมถนนเว้ยลูกของเราทำไมพูดกินข้าวบูดอย่างเนี้ยมาที่บ้านเถอะเดี๋ยวจะเลี้ยงอย่างดีรัฐบาลก็ไม่เกี่ยวไปที่บ้านไม่ได้กลด่าว่าเราก็ทำภารกิจเสร็จแล้ววันนี้ไม่ต้องเอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันพ่อก็เลยกลับไปที่บ้านก็เตรียมทรัพย์สมบัติเป็นกองไว้ทองก็กองหนึ่งเงินก็อีกสองกองแล้วก็บอกเมียเก่าของรัฐบาลพระรัฐบาลเอาแต่งตัวตามที่รัฐบาลเคยชอบพอถึงเวลาที่จะฉันข้าวพระรัฐบาลก็เข้ามาในบ้านเขายังไม่ได้ให้อาหารก็เลยเปิดกองสมบัติดูสิถ้าหากว่าศึกออกไปเราจะยกกองสมบัตินี้มาให้รัฐบาลก็บอกว่าเอาเงินนั่นแหละไปเทลงมาในแม่น้ำเพราะเราจะมีทุกข์มากๆนะเพราะเงินนี่แหละบอกพ่อแม่ฝ่ายพญาเก่าก็วิ่งเข้าไปหาไปจับเท้าจับอะไรเอาเป็นยังไงหนอไอ้พวกนางฟ้าทั้งหลายที่เราปฏิบัติเพื่อจะได้รัฐบาลก็ว่าเอาน้องเหยงเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อนางฟ้าหรอกพญาเก่าก็ตกใจเอาที่เรียกว่าน้องเหยงสมานั่นก็พูดกับน้องสาวนะไม่ใช่พูดกับเมียร้องไห้เลยพระรัฐบาลก็เลยบอกพ่อแม่นิมนต์มาทำอะไรนิมนต์มาทรมานนิมนต์มาฉันข้าวเอาก็เลยยกข้าวมาให้รัฐบาลฉันเสร็จแล้วก็เทศสักพักหนึ่งเขาก็ไม่ฟังจึงหนีออกจากบ้านไปเสด็จที่ราชอุทยานทีนี้พระเจ้าแผ่นดินก็พระเจ้ากรพยามานัดคิดว่าจะไปเที่ยวในราชอุทยานก็เลยบอกคนงานให้ไปเตรียมสถานที่เราจะไปเที่ยวพาพวกสนมพวกใครต่อใครก็จะมามีงานเลี้ยงทีนี้คนงานก็ไปเตรียมที่ก็เห็นพระรัฐบาลนั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้ก็เลยเข้าไปเฝ้าพระรัฐบาลที่พระเจ้ากรพยาเคยชมวันนี้นั่งเป็นพระอยู่นั่งใต้ต้นไม้พระเจ้ากรพยาก็เลยอ้าวถ้างั้นวันนี้ไม่ต้องไปเที่ยวหรอกบอกสนมเอาอยู่ในวังเราจะเข้าไปเฝ้าท่านก็เข้าไปกราบถามว่านี่นะเห็นคนอื่นที่เขาบวชเพราะเสียญาติเสียทรัพย์เพื่อสุขภาพไม่ดีเกิดผิดหวังอะไรต่างๆเนี่ยเห็นเจ้าเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นทรัพย์สมบัติก็มีญาติก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมทำไมจึงบวชพระรัฐบาลก็ตอบว่าก็พอฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าสี่ข้อเรียกว่าธรรมุเทศสี่หนึ่งโลกไม่ยั่งยืนสองโลกมันไม่มีความปลอดภัยมันไม่ได้ให้ที่พักพิงอาศัยที่แน่นอนสามโลกมันไม่ใช่ของของตนต้องละไปแล้วไปในปรโลกสี่โลกพร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตุของตัณหาพระเจ้ากรพยาก็ยองถามอ้าวไม่เข้าใจความหมายอย่างที่ว่าโลกไม่ยั่งยืนหมายความว่าไงพระรัฐบาลก็ตอบว่า มหาประเพทสมัยเด็กหนุ่มมีกำลังวังชาดีไหมดีมากนึกตัวเองแข้งขามันแข็งแรงมากบางครั้งรู้สึกว่ามีกำลังของสองคนเวลาต่อสู้กับศัตรูมันใช่คนเดียวสองคนสู้กันแรงของเรามันเหมือนกับสองคนแต่ตอนนี้เป็นยังไงเหร เว้ยตอนนี้มาใช่ตอนนี้อายุ80แล้วบางทีนึกว่าก็จะเอาเท้าไปวางตรงจุดหนึ่งก็ไปพลายไปอีกจุดหนึ่งควบคุมไม่ได้ก็นี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าโลกไม่ยั่งยืนเพราะอันนี้แหละร่างกายมันไม่ปลอดภัยไว้ใจไม่ได้เขาดีอยู่สักพักนึงแล้วก็อยู่ไปก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจนผลสุดท้ายเราก็ควบคุมไม่ได้เลยในที่ว่าโลกไม่ปลอดภัยหมายความว่าไงขณะไหนเราก็มีทหารมีนักรบอะไรพร้อมที่จะป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาเทศไหนนั่นจึงว่ามันไม่ปลอดภัยว่าไงพระรัฐบาลก็ตอบว่ามหาประเพณมีโรคประจำตัวไหมพวกมีแหละมีโรคลมกำเริบบางครั้งก็นอนนิ่งอยู่เป็นทุกข์ทรมานมากแล้วก็คนที่เฝ้าอยู่รอบๆกันเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะตายแล้วจะตายแล้วพระรัฐบาลก็ถามอีกนะสมมติว่าเราจะบอกคนที่อยู่รอบตัวเรานั่นแหละท่านทั้งหลายช่วยกันแบ่งความทุกข์ทรมานของเราคนละนิดคนละน้อยเราเองจะได้เบาลงไปบอกได้ไหมบอกไม่ได้เราก็ต้องทุกข์อยู่นั่นแหละคนอื่นก็แบ่งของเราไม่ได้เขาช่วยเราไม่ได้นี่แหละที่ว่าโลกไม่ปลอดภัยและที่ว่าโลกไม่ใช่ของตนหมายความว่าไงเราก็มีทรัพย์สมบัติมากทีเดียวกองเงินกองทองไม่ว่านับไม่ถ้วนหรอกอยู่ในที่แข็งแรงมากนั่นจะว่าไงที่ว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนพระราชบัญญัติก็ตอบว่าเราที่เราบริโภคกามคุณ5พร้อมเพรียงกันใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะเอาทรัพย์สมบัตินั้นไปติดตัวได้ไหมไม่ได้หรอกนะที่ว่าไม่ใช่ของเราจำเป็นต้องทิ้งอยู่ในโลกนี้เวลาเราไปโลกหน้าแต่ที่ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิจเป็นธาตุคงท่านหาหมายความว่าไงรัฐบาลก็ตอบว่าตอนนี้มหาประเพณปกครองประเทศเนี่ยอย่างมั่นคงใช่ไหมฮะทรัพย์สมบัติก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เคยขาดใช่ไหมใช่ที่นี่สมมติว่ามีคนก็บอกว่ามีประเทศอยู่ข้างเคียงกันทางทิศตะวันออกมีทรัพย์สมบัติมากทีเดียวเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็อ่อนแอเรามีกำลังทัพพอที่จะยึดเมืองนั้นได้จะเอาไหมเอาสมมติว่ามีอีกคนหนึ่งก็บอกว่าทิศตะวันตกก็มีอีกเมืองหนึ่งทรัพย์สมบัติมากแต่พระเจ้าแผ่นดินอ่อนแอกำลังทหารกำลังทัพของเราพอจะยึดได้จะยึดไหมจะเอาไหมเอาสมมติว่ามีทิศเหนือก็เอาทิศใต้ก็เอาอีกอยู่คนละฟากทะเลนู่นจะเอาไหมเอานี่แหละโลกเป็นธาตุของตัณหามันพร่องอยู่เป็นนิดมันไม่รู้จักพอนี่แหละคำสอนของพระอาตบานที่เรียกว่าธรรมเทศเราน่าจะน้อมเข้ามาในตัวของเราก็โลกของเรามันไม่ยั่งยืนร่างกายก็ไม่ยั่งยืนทรัพย์สมบัติของเรามันไม่ยั่งยืนแต่ไม่มีที่ปลอดภัยก็เมื่อมีร่างกายแล้วมันเปิดช่องทางให้โรคทั้งหลายมันพังบดังเข้ามาเรามีตาก็มีโอกาสที่จะมีโรคตามีหูก็มีโอกาสที่จะมีโรคหูอวัยวะทุกส่วนมันเปิดช่องให้โรคเข้ามาเบียดเบียนแต่ถึงจะมีหมอฉลาดแค่ไหนเขาจะป้องกันตลอดเวลาไม่ได้อย่างที่เคยอ่านเวลาบายงานศพที่เมืองไทยเขาจะมีหนังสือแจกในส่วนมากที่หน้าหนังสือนั้นก็จะบอกประวัติของผู้วายชนเราเคยอยู่อย่างนั้นเคยอยู่อย่างนี้ไปแล้วอยู่ยังไงเรียนหนังสือเรียนหนังสือที่ไหนบางที่เมืองนอกเมืองนากะมาแต่งงานมีลูกมีเต้าพอเจริญวัยขึ้นมาก็เริ่มมีโรคเล็กๆน้อยๆแต่พอรักษาได้ที่อยู่ไปมันเริ่มรักษาไม่ได้แล้ว จนกระทั่งหมอก็หมดความสามารถทำอะไรไม่ได้ละทีนี้เวลาหมอทำอะไรไม่ได้จะเอาเทวดาที่ไหนมาทำอะไรให้เราเราเองก็ต้องรู้จักรักษาสภาพจิตใจของเราไว้กับร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราน่าจะขอให้ลูกหลานช่วยกันแบ่งความทุกข์ของเราเขาก็เอามาได้ถึงแม้ว่าเขาจะรักเพียงไหนเขาแบ่งให้เราเบาลงไปไม่ได้เราก็ต้องรับความทุกข์ทรมานของร่างกายคนเดียวทรัพย์สมบัติของเรามันไม่ใช่ของเราตายไปแล้วยมบาลมารับแล้วก็เราจะจ่ายเงินให้เขากลับไปก่อนเขาไม่รับหรอกจะวางค่าสินบนเขาก็ไม่รับอีกจำเป็นเราจะต้องทิ้งไปมือเปล่านอกจากว่าเรามีคุณธรรมที่ในปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเรายังมีตัณหายังเป็นธาตุของตัณหาพร่องอยู่มันไม่แน่นะว่าเราจะไปตกที่ไหนก็เราอยู่ในร่างกายไม่ได้แล้วธาตุขันธ์มันก็วิปริตขึ้นมาจนเราบีบเราออกถ้าหากว่าจิตใจไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมแล้วคว้านู่นคว้านี่นิมิตมันจะปรากฏขึ้นมาบางครั้งก็เป็นกรรมนิมิตมาสิ่งที่เราเคยทำในอดีตถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็คอยชั่วหน่อยใจของเราจะได้มีกำลังใจขึ้นมาแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะถ้าคนไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกปัญญามันจะคว้าเอาทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วมันจะคว้าเอาสิ่งที่ไม่ดีของเรามาเป็นอารมณ์ใจเสียจากนั้นจะมีคตินิมิตเกิดขึ้นมาบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีบางทีไม่ดีมากๆเข้ามาตกใจเลยตกอยู่ในนั้นเพราะสติไม่ดีถ้าสติเราดีเราอบรมดีแล้วอย่างที่เรานั่งภาวนาอยู่เนี่ยความคิดอะไรเกิดขึ้นมาเรารู้จักหักห้ามจิตใจไม่ไปไม่สนใจเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันไปอยู่ไปมันชำนาญขึ้นมาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่สนใจรู้ว่าถ้าไปกับสิ่งเหล่านั้นมันทุกข์เราไม่ต้องเพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่านั้นเราอยู่กับลมหายใจก็ดีกว่าเราอยู่กับตัวรู้ก็ดีกว่าเรียกว่าฝึกวิชาพอถึงเวลานั้นคตินิมิตอะไรปรากฏขึ้นมาถ้ามันไม่ดีเราไม่ต้องไปรักษาสติของเราไว้เออถ้าเป็นคติที่ดีก็ค่อยน่าไปหน่อยถ้าสติปัญญาฝึกเต็มที่แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปคว้าครับเพราะตัณหามันไม่มีแล้วทีนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่อย่างน้อยให้รู้จักอบรมจิตใจของเราให้มันอิสระจากตัณหาบ้างเราจึงจะมีตัณหามาให้มันมีตัณหาในทางที่ดีเพราะฉะนั้นที่เราฝึกจิตใจนี่เพราะเห็นมันโลภมันไหวใจไม่ได้มันไม่มีอะไรปลอดภัยต้องสร้างคุณธรรมขึ้นมาในใจนั่นจนจะปลอดภัยได้ทีนี้บางครั้งคุณธรรมของเรายังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นต้องประคองเหมือนเราประคองเด็กอย่างที่ว่าตอนบ่ายเด็กกำลังหัดเดินต้องก็เราประคองเขาไว้ที่เรากำลังประคองเด็กไว้เห็นอะไรสวยๆงามๆนู่นน่ะไม่สนใจกับเด็กแล้วทิ้งเด็กมันจะเป็นยังไงก็ต้องล้มในคุณธรรมของเรายังเป็นอย่างนั้นยังเป็นเด็กน้อยเราต้องดูแลครับคนอื่นจะมาเราก็ไม่สนใจเขาเราก็ต้องสนใจเด็กของเราพันแตกยังตั้งตัวไม่ได้ประคองเขาไว้ประคองเขาไว้สักวันหนึ่งเขาก็จะแข็งแรงพอไม่ต้องไปเฝ้าถึงขนาดนั้นเราเริ่มอาศัยเขาได้แต่ช่วงนี้เขาต้องอาศัยเราเราต้องสนใจเขาประคองเขาไว้ดูแลเขาไว้อะไรอย่างอื่นจะมามันดีขนาดไหนเราไม่ต้องไปสนใจเพราะคุณธรรมของเรามันสำคัญกว่าถ้าเราเผลอเนี่ยนะพอรู้สึกตัวขึ้นมาเอากลับมาดูแล แตกยังไม่ล้มเออดีถ้าแตกล้มไปแล้วอ้าวต้องประคองประคองให้เขายืนตัวได้นี่เราจึงจะมีที่ปลอดภัยภายในจิตใจของเราโลกจะไม่ยั่งอย่างช่างหัวมันโลกจะไม่ปลอดภัยช่างหัวมันโลกจะไม่มีอะไรเป็นของของเราช่างหัวมันเพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่านั้นโลกเขาพร้องแต่เราไม่พร้องนั่นแหละใช้ได้เราเอาธรรมเทศน์นี่คอยสอนใจอยู่เสมอเราจะได้มีสติรู้จักหาอริยทรัพย์สำหรับจิตใจของเราจะได้เป็นที่อุ่นใจของเราจากที่ภาวนาต่อ